วัสดีค่ะวิวเอภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันออกอากาศสดทั้งภาพและเสียงนะคะประจำวันพฤหัสบดีที่18เมษายน2567ตามเวลาประเทศไทยค่ะซึ่งวันนี้มีดิฉันนิติการกำลังวันร่วมด้วยคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลร่วมดำเนินรายการนะคะสำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะจับตาท่าทีสหรัฐขณะที่อิสราเอลกำลังตัดสินใจว่าจะตอบโต้อิหร่านอย่างไรจีนเคลื่อนไหวจะซ้อมรบใกล้ชายแดนเมียนมาร้านซีฟู้ดดังของสหรัฐในเครือบริษัทไทยพิจารณายื่นล้มละลาย EU วัน TikTok ออกแอปใหม่กระทบสุขภาพจิตเยาวชนส่วนสำข่าววันนี้ตรวจสอบข่าวจีนเมินคำพิพากษาศาลโลกกรณีทะเลจีนใต้และเอาแต่โทษฟิลิปปินส์จริงหรือก่อนส่งท้ายวันนี้วิจัยชี้วัยรุ่นอเมริกันรู้สึกสงบขึ้นเมื่ออยู่ห่างจากสมาร์ทโฟนรอติดตามทั้งหมดได้ในข่าวสดสายตรงจากวิวเอสดจากกรุงวอชิงตันค่ะข่าวแรกวันนี้ยังคงต้องจับตาวิกฤตในตะวันออกกลางอย่างใกล้ชิดนะคะเพราะว่าหลายคนจับตาว่าทางอิสราเอลนั้นจะมีท่าทีตอบโต้อย่างไรกับกรณีของอิหร่านนะคะ
ใช่ครับโดยสหรัฐเปิดเผยนะครับว่ากำลังร่วมทำงานกับพันธมิตรเกี่ยวกับมาตรการต่อจากนี้หลังจากที่อิหร่านส่งโดรนและขีปนาวุธโจมตีอิสราเอลในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับในเวลาเดียวกันนะครับรัฐบาลกรุงวอชิงตันก็เรียกร้องให้อิสราเอลใช้ความยับยั้งชั่งใจและไม่ทำให้ความขัดแย้งที่ดำเนินมาอยู่นี้บานปลายออกไปด้วยที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐเจคซัลลิแวนกล่าวในระหว่างการแถลงการว่าประธานาธิบดีไบเดนกำลังประสานกับพันธมิตรและหุ้นส่วนรวมถึงกลุ่ม G7 และกับผู้นำการเมืองทั้งสองฝั่งในสภาสหรัฐในเรื่องปฏิกิริยาต่อจากนี้ที่มีความครอบคลุมกว้างขวางครับซัลลิแวนกล่าวว่าสหรัฐจะมีมาตรการลงโทษใหม่ต่ออิหร่านในอีกไม่กี่วันต่อจากนี้โดยจะพุ่งเป้าไปที่โครงการโดรนและจรวดของอิหร่านและต่อสู่ต่างๆของหน่วยงานทางทหารของเตหะรานซึ่งรวมถึงกลุ่ม Islamic Revolutionary Guard Corpsเขาเสริมได้ว่าสหรัฐจะยกระดับการประสานระบบแจ้งเตือนการโจมตีทางอากาศทั่วตะวันออกกลางด้วยเจ้าหน้าที่ในคณะทำงานของไบเดนได้เคยเรียกร้องบ่อยครั้งครับให้มีการลดระดับความตึงเครียดโดยโฆษกด้านความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐจอห์นเคอร์บี้กล่าวกับนักข่าวเมื่อวันอังคารนะครับว่าไบเดนไม่ต้องการให้เกิดสงครามกับอิหร่านไม่ต้องการเห็นความขัดแย้งกว้างขึ้นหรือบาดลึกลงกว่านี้ด้านนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูก็ได้เคยลั่นวาจาว่าจะตอบโต้อิหร่านแต่เจ้าหน้าที่รัฐบาลของเขายังไม่ได้กล่าวถึงรายละเอียดใดๆและในวันพุธเขาได้กล่าวย้ำว่าอิสราเอลจะเป็นฝ่ายตัดสินใจถึงการตอบโต้กับอิหร่านเองและจะทำทุกอย่างที่จำเป็นเพื่อปกป้องประเทศผู้บัญชาการทหารพลโทเฮอร์ซีฮาเลวีกล่าวว่าเราจะเลือกวิธีการตอบโต้ตามที่ควรจะเป็นหากเกิดการโจมตีโดยอิสราเอลไปยังแผ่นดินอิหร่านสถานการณ์จะยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นนะครับคุณนิติการและรัฐบาลเตหะรานก็ได้บอกไว้แล้วว่าหากโดนโจมตีกลับก็จะตอบโต้ให้หนักยิ่งขึ้นไปอีกย้อนกลับไปวันเสาร์นะครับอิหร่านส่งโดรนและขีปนาวุธรวมกว่า300ลำสู่อิสราเอลแต่เกือบทั้งหมดถูกสกัดได้โดยอิสราเอลและพันธมิตรความเสียหายที่เกิดขึ้นมีเพียงเล็กน้อยต่อฐานทัพอิสราเอลซึ่งอาจถูกตีความได้ว่าอิหร่านไม่ต้องการให้มีผู้บาดเจ็บล้มตายจำนวนมากหรืออาจได้แจ้งล่วงหน้าเรื่องการโจมตีอย่างไรก็ตามครับสหรัฐปฏิเสธสมมติฐานดังกล่าวปฏิบัติการของอิหร่านมีขึ้นหลังจากที่อิหร่านเชื่อว่าสถานกงสุลของตนถูกโจมตีโดยอิสราเอลเมื่อวันที่1เมษายนในซีเรียแต่รัฐบาลเทลอาวีฟไม่ได้แสดงท่าทียอมรับว่าอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์นี้จอห์นาธานไรโฮลด์หัวหน้าภาควิชาการเมืองศึกษาที่มหาวิทยาลัยบาอิลานในอิสราเอลกล่าวว่าหากอิสราเอลตอบโต้กลับน่าจะมีเป้าหมายไปที่แผ่นดินอิหร่านแต่ไม่มีจุดประสงค์ที่จะสังหารพลเรือนไรน์ฮาร์โฮลกล่าวต่อ VOA ด้วยนะครับว่าอิสราเอลไม่น่าที่จะต้องการโจมตีอย่างเปิดเผยไปยังอาคารที่เป็นสัญลักษณ์ในที่สาธารณะที่โจ่งแจ้งมากๆของอิหร่านและกล่าวว่าหากทำเช่นนั้นอาจทำให้อิหร่านขายหน้าและจำเป็นต้องยกระดับความขัดแย้งGregory Hatcher แห่งบริษัทที่ปรึกษาด้านความมั่นคงทางไซเบอร์ White Knight Labs บอกกับ VOA ด้วยว่าอิสราเอลอาจจะเลือกดำเนินปฏิบัติการอย่างลับๆและเจาะไปที่เจ้าหน้าที่อิหร่านหรืออาจเป็นการโจมตีทางไซเบอร์สหรัฐอิสราเอลร่วมการพัฒนาโปรแกรมโจมตีทางไซเบอร์ที่มีชื่อว่า Stuxnet และเคยใช้มัลแวร์นี้เป็นเครื่องมือบันทอนสถานที่ที่อิหร่านใช้สำหรับโครงการนิวเคลียร์มาแล้วนะครับอย่างไรก็ตามผู้สื่อข่าว VOA รายงานว่าไม่ว่าเนทันยาฮูจะตัดสินใจออกมาในทางใดไบเดนได้บอกกับเนทันยาฮูไว้แล้วว่า หากอิสราเอลโจมตีกลับอิหร่านสหรัฐจะไม่ร่วมจู่โจมด้วยครับ
มาที่สถานการณ์เมียนมากันบ้างนะคะมีท่าทีของจีนออกมาค่ะเพราะว่าจีนจัดปฏิบัติการซ้อมรบทางอากาศและมีการใช้กระสุนจริงใกล้กับชายแดนที่ติดกับเมียนมาโดยเริ่มต้นเมื่อวันพุธตามเวลาท้องถิ่นนะคะตำแหน่งของรอยเตอร์ซึ่งอ้างอิงสื่อของทางการปักกิ่งค่ะโดยการซ้อมรบของรัฐบาลปักกิ่งนี้จะเป็นครั้งที่2ในรอบ1เดือนนะคะท่ามกลางการต่อสู้ระหว่างกองทัพรัฐบาลเมียนมาและกองกำลังฝ่ายต่อต้านนะคะโดยการรบพุ่งกันภายในเมียนมานั้นรุนแรงขึ้นในสัปดาห์ที่แล้วเมื่อกองกำลังฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลสามารถยึดเมืองเมียวดีและทำให้มีการอพยพผู้คนจำนวนมากมาที่ไทยสื่อโทรทัศน์ของทางการจีน CCTV ไม่ได้เอ่ยถึงการสู้รบในเมียนมาอย่างเฉพาะเจาะจงแต่กล่าวเพียงว่าการซ้อมรบสัปดาห์นี้ของจีนเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกประจำปีค่ะ CCTV ยังระบุด้วยว่ากองทัพจีนเตรียมตัวอย่างสม่ำเสมอในการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินและปกป้องอย่างแน่วแน่ต่ออธิปไตยของชาติเสถียรภาพตามแนวชายแดนตลอดจนความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนรัฐบาลทหารเมียนมาต่อสู้กับกลุ่มแข่งข้อต่อต้านในหลายพื้นที่ตั้งแต่ก่อรัฐประหารล้มล้างรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเมื่อกว่า3ปีก่อนแต่ความสามารถของรัฐบาลเมียนมาในการควบคุมแนวชายแดนที่ติดกับจีนอินเดียและบังกลาเทศนั้นสั่นคลอนหลังความพ่ายแพ้ในเขตที่ห่างไกลจากศูนย์กลางการบริหารตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วและจีนเองก็เล่นบทผู้ช่วยเจรจาในความขัดแย้งมาโดยตลอดและเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วที่จีนซ้อมรบโดยใช้กระสุนจริงกองทัพรัฐบาลปักกิ่งกล่าวว่าการรบกันภายในเมียนมาได้สร้างความสลับซับซ้อนต่อสถานการณ์ความมั่นคงและว่าจีนมีความรับผิดชอบที่จะต้องปกป้องชีวิตและทรัพย์สินบริเวณตามแนวชายแดนและสถานทูตจีนได้ออกคำเตือนประชาชนมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วให้อพยพออกจากเมืองล้าวกายที่อยู่ในเขตโกก้างของรัฐฉานในเมียนมาค่ะขยับไปที่กองทัพเรือสหรัฐนะคะเปิดเผยว่าเครื่องบินลาดตระเวนของกองเรือที่7ได้บินผ่านช่องแคบไต้หวันเมื่อวันพุธและเกิดขึ้นเพียง1วันหลังจากรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐและจีนเพิ่งจะกลับมาหารือกันเป็นครั้งแรกในรอบเกือบ17เดือนเพื่อที่จะคลี่คลายความตึงเครียดระหว่าง2ประเทศนะคะทางกองเรือที่7ของกองทัพเรือสหรัฐออกแถลงการว่าเครื่องบินลาดตระเวนลำดังกล่าวเคลื่อนผ่านช่องแคบไต้หวันบริเวณน่านฟ้าสากลและปฏิบัติการภายในช่องแคบไต้หวันนั้นเป็นไปตามกฎหมายระหว่างประเทศและสหรัฐยึดมั่นในสิทธิและเสรีภาพของการเดินเรือของทุกประเทศการบินลาดตระเวนของสหรัฐบริเวณช่องแคบไต้หวันเกิดขึ้นเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังการต่อสายตรงพูดคุยกันระหว่างรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐลอยออสตินกับรัฐมนตรีกลาโหมจีนตงจินเมื่อวันอังคารซึ่งเป็นการกลับมาหารือกันครั้งแรกในรอบเกือบ17เดือนระหว่างเจ้ากระทรวงกลาโหมทั้ง2ชาติรอยเตอร์รายงานว่ากองทัพจีนเผยว่าได้ส่งเครื่องบินขับไล่ติดตามและเตือนเครื่องบินลาดตระเวนของกองทัพสหรัฐที่บินเหนือพื้นที่อ่อนไหวในช่องแคบไต้หวันด้วยเช่นเดียวกันค่ะยังอยู่กันที่แถบทะเลจีนใต้นะคะเพราะว่าความขัดแย้งในพื้นที่ดังกล่าวที่คู่กรณีก็เป็นกรุงปักกิ่งและกรุงมะนิลานะคะยังคงเป็นประเด็นที่หลายคนจับตาดูอย่างใกล้ชิดค่ะโดยเฉพาะเมื่อมีการปะทะกันระหว่างเรือยามฝั่งจีนและเรือของฟิลิปปินส์อย่างต่อเนื่องซึ่งล่าสุดนะคะจีนก็ยังออกมาโทษฟิลิปปินส์ค่ะว่าเป็นผู้ที่ทำให้สถานการณ์ดังกล่าวนั้นเลวร้ายลงไปแม้ว่าศาลโลกจะเคยมีคำพิพากษาในเรื่องนี้มานานแล้วก็ตามนะคะโดยฝ่ายโพลิกราฟของเอมีการตรวจสอบเรื่องนี้และคุณนพรัตน์เฉลิมมงคลมีรายละเอียดมาเล่าให้ฟังค่ะ
ครับต้องย้อนกลับไปนะครับที่การแถลงข่าวประจำวันของกระทรวงต่างประเทศจีนเมื่อวันที่3เมษายนโดยหวังหวนปิงโฆษกของกระทรวงต่างประเทศจีนให้ความเห็นเกี่ยวกับประเด็นความตึงเครียดในทะเลจีนใต้ที่เพิ่มสูงขึ้นนะครับโดยบอกว่าฟิลิปปินส์เอาแต่กล่าวหาจีนว่าทำการข่มขู่ประเทศเล็กๆโดยไม่ได้พูดถึงการที่ฟิลิปปินส์ครอบครองและบุกรุกนันชาฉุนเต่าของจีนและบอกว่านั่นก็คือกับดักโฆษณาชวนเชื่อของจริงส่วนประเด็นเรินอ้ายเจียวก็ไม่ใช่กรณีที่ประเทศใหญ่บูลลี่ประเทศเล็กแต่เป็นเรื่องของคำสัญญาที่ทำไม่ได้จริงและการจงใจยั่วยุแปลจีนเป็นภาษาไทยหน่อยนะครับนันชาฉุนเต่าก็คือชื่อภาษาจีนของหมู่เกาะสแปรดลีย์ขณะที่เรินอ้ายเจียวคือภาษาจีนของสันดอนเซคันโทมัสนะครับโดยความเห็นของโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนนี้มีออกมาขณะที่ภาวะความขัดแย้งระหว่างจีนและฟิลิปปินส์ในทะเลจีนใต้ก็ยกระดับเพิ่มสูงอย่างต่อเนื่องหวังกล่าวด้วยว่าฟิลิปปินส์เดินหน้าหาประโยชน์ใส่ตนเองอย่างเห็นแก่ตัวโดยอ้างฉันทามติของประเทศต่างๆในภูมิภาคนั่นคือผลหลักว่าทำไมสถานการณ์ในทะเลจีนใต้จึงยกระดับและมี ความซับซ้อนเพิ่มขึ้นเช่นนี้ทางฝ่ายโพลีกราฟสรุปได้ครับว่าทั้งหมดนี้คือความเท็จครับคุณนิติการ
ต้องลงรายละเอียดกันสักนิดนึงนะคะว่ามีคำอธิบายอะไรที่ออกมาพิสูจน์ว่าสิ่งที่จีนได้กล่าวมานั้นเป็นความเท็จค่ะ
ครับประการแรกนะครับต้องมีการพูดถึงการที่จีนดำเนินสิ่งที่เรียกเป็นกลยุทธ์สงครามสีเทาหรือว่าปฏิบัติการในรูปแบบต่างๆตั้งแต่ปฏิบัติการทางจิตวิทยาจนถึงโฆษณาชวนเชื่อในทะเลจีนใต้ในกรณีของสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็เป็นยกตัวอย่างเรื่องของวันที่4เมษายนที่ผ่านมานะครับที่เจทาเรียล่าโฆษกยามชายฝั่งฟิลิปปินส์รายงานว่าเรือยามฝั่งจีนใช้ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงยิงขู่เรือประมงฟิลิปปินส์2ลำแล้วก็จีนก็ยังใช้ยุทธวิธีเข้าชนบ้างปะทะบ้างสร้างสิ่งกีดขวางใต้น้ำบ้างแล้วก็ใช้เลเซอร์มาตรฐานกองทัพหยุดยั้งการเติมเสบียงแล้วก็ภารกิจลาดตระเวนของฟิลิปปินส์นะครับในส่วนของประเด็นคำสัญญาที่หวังพูดไว้นะครับไม่ได้มีการทำสัญญาอย่างเป็นทางการระหว่างฟิลิปปินส์และจีนเลยนะครับสิ่งที่จีนพูดถึงนั้นอ้างถึงสิ่งที่บอกเป็นข้อตกลงสุภาพบุรุษที่เชื่อว่าเกิดขึ้นในระหว่างช่วงการที่อดีตประธานาธิบดีโรดริโกดูเตเต้เป็นผู้นำฟิลิปปินส์แล้วก็คุยกับจีนไว้นะครับแต่ว่าอดีตประธานาธิบดีดูเตเต้ก็ออกมาให้ความกระจ่างเรื่องนี้เมื่อวันที่12เมษายนบอกว่าข้อตกลงดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อจะช่วยสิ่งรักษาสิ่งบอกว่าเป็นสถานภาพที่เป็นอยู่หรือว่าสเตตัสโคของฟิลิปปินส์ในทะเลจีนใต้แต่ไม่ได้จะจำกัดอธิปไตยของฟิลิปปินส์แต่อย่างใดนะครับจุดที่สำคัญที่สุดนะครับคุณนิติการคือคำกล่าวอ้างกรรมสิทธิ์ในทะเลจีนใต้ของจีนนั้นก็ไม่ได้ถูกยอมรับในระดับสากลหรือประเทศต่างๆในอาเซียนเลยคำกล่าวอ้างกรรมสิทธิ์ในอาณาเขตของจีนตามเส้นประ9เส้นที่กรุงปักกิ่งสร้างขึ้นเองนั้นครอบคลุมพื้นที่ราว 90% ของทะเลนี้นะครับทั้งยังล่วงล้ำคำกล่าวอ้างอธิปไตยของประเทศเพื่อนบ้านอย่างฟิลิปปินส์ซึ่งรวมถึงเขตเศรษฐกิจจำเพาะของประเทศนี้ด้วยยิ่งไปกว่านั้นนะครับคำกล่าวของโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนยังแสดงให้เห็นถึงการเพิกเฉยต่อกฎหมายระหว่างประเทศอย่างจงแจ้งด้วยโดยในปี2016นะครับฟิลิปปินส์ได้ยื่นเรื่องต่อศาลอนุญาโตตุลาการถาวรหรือว่า Permanent Court of Arbitration ณกรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์เกี่ยวกับการที่จีนกล่าวอ้างกรรมสิทธิ์ในพื้นที่ทะเลจีนใต้โดยไม่มีมูลฐานทางกฎหมายประกอบก่อนจะมีการตัดสินว่าสันดอนเซคันโทมัสนั้นตั้งอยู่ในพื้นที่เศรษฐกิจจำเพาะของฟิลิปปินส์แต่สุดท้ายจีนก็ไม่เคยสนใจคำพิพากษานี้เลยครับ
ค่ะพูดถึงความตึงเครียดระหว่าง2ประเทศที่ยกระดับแล้วก็มีความสลับซับซ้อนยิ่งขึ้นแต่ว่าบทบาทของมหาอำนาจอื่นๆอย่างกรณีของสหรัฐเองเนี่ยพยายามที่จะเข้ามาช่วยลดความตึงเครียดระหว่าง2ประเทศนี้ลงบ้างไหมแล้วเป็นไปในรูปแบบไหนบ้างคะ
ครับสหรัฐเนี่ยก็เข้ามาพัวพันกับประเด็นนี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับโดยเฉพาะเมื่อจีนกล่าวอ้างว่าฟิลิปปินส์คือผู้ที่ทำให้ภาวะตึงเครียดยกระดับด้วยการดึงผู้อื่นซึ่งในกรณีนี้ก็หมายถึงสหรัฐเข้ามาเกี่ยวข้องครับอันนี้ก็ถือเป็นความเท็จนะครับเพราะว่าฟิลิปปินส์เนี่ยเริ่มมาใกล้ชิดกับสหรัฐมากขึ้นจริงๆแต่หลังจากจีนดำเนินกิจกรรมโซนสีเทาหรือว่ากลยุทธ์สงครามสีเทาในทะเลจีนใต้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับสหรัฐนั้นก็พยายามเข้ามามีส่วนร่วมในการเจรจาหารือกับจีนเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างเช่นเมื่อวันที่2เมษายนที่ผ่านมาที่ประธานาธิบดีโจไบเดนโทรศัพท์พูดคุยกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงแห่งจีนเพื่อแสดงความกังวลต่อประเด็นความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นแต่แม้ว่าจะมีการพูดคุยของ2ผู้นำแล้วจีนก็ยังส่งกองทัพปลดปล่อยประชาชนหรือว่า PLA ออกลาดตระเวนในทะเลจีนใต้ในวันเดียวกับที่ฟิลิปปินส์สหรัฐญี่ปุ่นและออสเตรเลียทำการซ้อมรบทางทะเลร่วมกันอยู่ครับ
ก็คือฝ่ายหนึ่งก็มีการพูดคุยกันแต่อีกฝ่ายหนึ่งก็ยังมีความรู้สึกที่ยังไม่ไว้เนื้อเชื่อใจกันว่านอกจาก3ประเทศที่ได้กล่าวไปแล้วมีรัสเซียก็พยายามที่จะเข้ามามีบทบาทด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ครับทางกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียออกมาเขาบอกว่าหาประโยชน์จากสถานการณ์นี้ด้วยการกล่าวอ้างโดยใช้ความเท็จนะครับว่าทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเพราะว่าชาติตะวันตกพยายามขยายอำนาจต่างหากสหรัฐและฟิลิปปินส์นะครับได้ลงนามในข้อตกลงทางทหารร่วมกันมาตั้งแต่เมื่อปี1951ดังนั้นการร่วมซ้อมรบกันก็ถือเป็นการยืนยันการปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงเท่านั้นเองครับและวันที่11เมษายนที่ผ่านมานะครับประธานาธิบดีไบเดนก็เพิ่งออกปากยืนยันการสนับสนุนของสหรัฐต่อฟิลิปปินส์โดยระบุว่าการโจมตีใดๆเข้าใส่เครื่องบินหรือกองทัพติดอาวุธของฟิลิปปินส์ในทะเลจีนใต้จะเท่ากับเป็นการทำให้มีการนำสนธิสัญญาทางทหารร่วมกันขึ้นมาใช้งานครับความพยายามของจีนกับรัสเซียที่จะกล่าวโทษชาติตะวันตกนั้นก็พลาดตรงจุดที่ว่าไม่ได้มีการตระหนักถึงสิทธิของประเทศใดๆเช่นฟิลิปปินส์เองในการมีนโยบายต่างประเทศของตนและนโยบายด้านความมั่นคงของตนรวมทั้งการเสริมสร้างความแข็งแกร่งและการเป็นพันธมิตรกับประเทศอื่นๆซึ่งก็รวมถึงสหรัฐอเมริกาด้วยนั่นเองครับ
ค่ะถือเป็นประเด็นที่น่าติดตามนะคะและทีมข่าวโพลิกราฟก็ตรวจสอบข้อเท็จจริงมาให้แล้วคุณนพรก็นำมารายงานให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังของวิวเอภาคภาษาไทยนะคะมาฟังข่าวกันต่อเกี่ยวเนื่องกับยูเครนค่ะกองทัพยูเครนอ้างว่ารัสเซียนั้นใช้แก๊สน้ำตาในสงครามด้านแนวรบตะวันออกซึ่งแม้ว่าจะเป็นเครื่องมือสลายฝูงชนที่เห็นกันจนชินตาก็ตามนะคะแต่ว่าคุณสมบัติของมันนั้นถูกห้ามใช้ในสงครามตามกฎหมายระหว่างประเทศตามรายงานของรอยเตอร์นะคะโดยทั้งยูเครนและรัสเซียเองค่ะลงนามในอนุสัญญาห้ามอาวุธเคมีซึ่งห้ามใช้แก๊สน้ำตาในสงครามเพราะว่าอาวุธดังกล่าวนั้นทำให้ทหารที่ไม่มีหน้ากากป้องกันต้องเลือกระหว่างหนีออกจากพื้นที่เพื่อไปเจอกับการโจมตีด้านนอกสนามเพาะหรือเลือกทนหายใจไม่ออกอยู่ในควันแก๊สซึ่งต่างจากการสลายฝูงชนในเมืองที่สามารถจะหลบหนีออกจากพื้นที่ที่มีการใช้แก๊สน้ำตาได้อย่างปลอดภัยกว่านะคะทางพันเอกเซฮีพาโคมอฟรักษาการผู้บังคับการกองกำลังป้องกันอาวุธนิวเคลียร์เคมีและชีวภาพของยูเครนได้ระบุว่ารัสเซียใช้ระเบิดที่มีสารผสมของแก๊สน้ำตามาแล้ว 1,400 ครั้งนับตั้งแต่สงครามเริ่มขึ้นเมื่อปี2022โดย900ครั้งนั้นเกิดขึ้นในช่วง6เดือนที่ผ่านมานี่เองนะคะทางสถานทูตรัสเซียประจำเนเธอร์แลนด์ซึ่งเป็นประเทศที่ตั้งขององค์กรห้ามอาวุธเคมีหรือ OPCW ได้ชี้แจงในแพลตฟอร์ม X เมื่อเดือนมกราคมว่าข้อกล่าวหาของยูเครนเรื่องการใช้แก๊สน้ำตานั้นเป็นข้อมูลที่ยังไม่มีการยืนยันแต่อย่างใดรอยเตอร์ติดต่อไปยังกระทรวงกลาโหมรัสเซียแต่ไม่ได้รับการตอบกลับนะคะก่อนหน้านี้รัสเซียเองก็กล่าวหายูเครนด้วยเช่นกันว่ามีการใช้อาวุธเคมีซึ่งเป็นสิ่งที่รัฐบาลกรุงเคียฟออกโรงปฏิเสธและทางรอยเตอร์ก็ยังไม่สามารถตรวจสอบข้อเท็จจริงในประเด็นนี้ของทั้งสองฝ่ายได้ค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะเข้าไปอ่านรายงานของเรากันได้อีกครั้งทางเว็บไซต์ viewa.com นะคะติดตามเราผ่านทางช่องทางที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นค่ะ Facebook Instagram X YouTube และ Spotify ค่ะไปที่ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในญี่ปุ่นกันบ้างนะคะคุณนพรัต
เกิดเหตุแผ่นดินไหวระดับความแรง 6.4 นะครับทางตอนใต้ของญี่ปุ่นในค่ำวันพุธตามการเปิดเผยของสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นแต่ก็ไม่มีการประกาศเตือนภัยสึนามิใดๆออกมาอ้างอิงจากรายงานของรอยเตอร์ครับโดยสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นหรือว่า JMAบอกว่าศูนย์กลางของแผ่นดินไหวนั้นอยู่ที่ช่องแคบบุโกซึ่งแบ่งแยกหมู่เกาะคิวชูและชิโกกุนะครับโดยมีรายงานว่าจังหวัดเอฮิเมะและจังหวัดโคจิได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวระดับความแรงที่6นะครับตามระดับความรุนแรงของหน่วยงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นซึ่งมีทั้งหมด7ระดับด้วยกันนะครับทำให้มีรายงานท่อประปาแตกในบางพื้นที่แต่ก็ไม่มีรายงานความเสียหายรุนแรงใดๆเพิ่มเติมตามรายงานของสื่อท้องถิ่นญี่ปุ่นนะครับโฆษกรัฐบาลญี่ปุ่นโยชิมาซะฮายาชิกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าบริษัทพลังงานไฟฟ้าชิโกกุโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์อิกาตะในจังหวัดเอฮิเมะที่มีเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่ยังใช้งานอยู่รายงานว่าไม่พบความผิดปกติหรือความเสียหายใดๆนะครับและรัฐบาลญี่ปุ่นยังเตือนว่ามีโอกาสเกิดแผ่นดินไหวที่ความแรงไม่ถึง6ได้อีกทั้งนี้แผ่นดินไหวก็ถือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นประจำในญี่ปุ่นนะครับและมีขนาดความรุนแรงระดับ6หรือมากกว่านั้นก็เป็นได้ครับ
ค่ะมาเช็คสภาพตลาดหุ้นสหรัฐกันบ้างนะคะวันนี้แดงทั้งกระดานเลยนะคะคุณนพรัตน์ดาวโจนส์ลบไป45จุดค่ะที่ 37,753 จุด S&P ลบ29จุดที่ 5,022 จุด Nasdaq ลบ181จุดนะคะที่ 15,683 จุดราคาทองคำลบ 0.82% ที่ $2,388 ดอลลาร์ต่อออนซ์ถ้วนนะคะและค่าเงินบาทวันนี้1ดอลลาร์แลกได้36บาทกับอีก71สตางค์ก็ใกล้เข้าไป37บาทเข้าไปทุกทีนะคะ
ครับ
ไปที่ประเด็นเรื่องของข่าวธุรกิจกันบ้างคุณนพรัตน
์ใกล้บ้านนะครับเป็นเรื่องของธุรกิจร้านซีฟู้ดชื่อดังของสหรัฐ Red Lobster ซึ่งอยู่ในเครือบริษัทไทยยูเนียนกรุ๊ปนะครับกำลังพิจารณายื่นล้มละลายภายใต้กฎหมาย Chapter 11ของสหรัฐตามรายงานของสำนักข่าว Bloomberg ซึ่งอ้างอิงข้อมูลจากแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับเรื่องนี้ครับโดยการพิจารณาถึงทางเลือกประกาศตนล้มละลายดังกล่าวของ Red Lobster เกิดขึ้นขณะที่บริษัทต้องการหาทางปรับโครงสร้างหนี้อยู่นะครับBloomberg รายงานโดยอ้างแหล่งข่าวที่กล่าวว่า Red Lobster ได้รับคำแนะนำจากบริษัทที่ปรึกษากฎหมาย King and Spalding แหล่งข่าวเหล่านี้ไม่ต้องการเปิดเผยชื่อเพราะได้ข้อมูลมาจากการหารือส่วนตัวนะครับ และการที่ Red Lobster ซึ่งมีหลายสาขากำลังพิจารณายื่นล้มละลายอาจจะทำให้สามารถยกเลิกสัญญาระยะยาวและการเจรจาเช่าหลายฉบับใหม่อีกครั้งตามรายงานของ Bloomberg ที่ผ่านมากระแสเงินสดของ Red Lobster ได้รับผลกระทบเชิงลบจากสัญญาเช่าและค่าแรงที่เป็นภาระหนักและยังมีประเด็นอื่นๆที่บั่นทอนธุรกิจด้วยการเจรจาการเรื่องการปรับโครงสร้างหนี้ยังไม่บรรลุข้อสรุปนะครับและการยื่นล้มละลายยังเปิดโอกาสให้บริษัทสามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ขณะที่เตรียมแผนลดหนี้ตามข้อมูลของแหล่งข่าวนะครับ Bloomberg ก็ติดต่อไปยังบริษัทที่ปรึกษากฎหมาย King Spalding และ Red Lobster แต่ก็ไม่รับการตอบกลับขณะที่ทำรายงานชิ้นนี้เมื่อตอนบ่ายวันอังคารนะครับทางนี้ Red Lobster ก็เริ่มธุรกิจจากมีสาขาเดียวที่เมือง Redlandรัฐฟลอริดาในปี1968ตามข้อมูลจากเว็บไซต์ของบริษัทนะครับปัจจุบันบริษัทแห่งนี้มีสาขาหลายร้อยแห่งทั้งในสหรัฐและแคนาดารวมทั้งมีแฟรนไชส์ในหลายประเทศด้วยแต่ช่วงหลายปีที่ผ่านมา Red Lobster ก็มีการเปลี่ยนเจ้าของและปรับเปลี่ยนกลุ่มผู้บริหารหลายครั้งโดย Thai Union Group เข้าควบคุมกิจการเมื่อ3ปีก่อนครับ
ค่ะไปที่คณะกรรมาธิการยุโรปนะคะมีการให้เวลาสื่อสังคมออนไลน์ TikTok 24ชั่วโมงในการให้ข้อมูลเรื่องการประเมินความเสี่ยงค่ะหลังการเปิดตัวแอปพลิเคชันใหม่ TikTok Live ในฝรั่งเศสและสเปนเพราะว่ามีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาสุขภาพจิตของวัยรุ่นและกลุ่มผู้ใช้ค่ะโดยการปรับเปลี่ยนเวอร์ชันใหม่ที่มีขนาดเล็กลงของ TikTok นั้นจะให้ผู้เข้าชมวิดีโอได้รับคะแนนสะสมและแลกเป็นเงินรางวัลอย่างบัตรของขวัญหรือบัตรเงินสดได้และต้องชมคลิปสูงสุด1ชั่วโมงต่อวันเพื่อรับรางวัลต่างๆนะคะซึ่งในประเด็นนี้คณะกรรมการยุโรประบุว่าบริษัท ByteDance ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ TikTok ควรจะมีการประเมินความเสี่ยงก่อนเปิดตัวแอปดังกล่าวและบอกถึงความกังวลถึงผลกระทบของโปรแกรมนี้ว่าจำเป็นต้องมีการพิจารณาในเรื่องการปกป้องเยาวชนและปัญหาสุขภาพจิตของผู้ใช้เพราะว่ามีความเชื่อมโยงกับการกระตุ้นพฤติกรรมการเสพติดการใช้สื่อสังคมออนไลน์นะคะและทางคณะกรรมการยุโรปให้เวลา24ชั่วโมงให้บริษัทยื่นข้อมูลดังกล่าวกับทางหน่วยกำกับดูแลแต่ถ้าไม่สามารถปฏิบัติตามได้ก็ขีดเส้นตายในการยื่นข้อมูลดังกล่าวภายในวันที่26เมษายนนี้นะคะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะช่วงหน้ายังมีเรื่องราวเกี่ยวกับสมาร์ทโฟนและวัยรุ่นมาฝากกันค่ะ Voice of America VOA Washingtonมีการศึกษาชิ้นใหม่นะคะที่อาจจะช่วยเปลี่ยนมุมคิดเกี่ยวกับการใช้สมาร์ทโฟนของคนรุ่นใหม่ได้นะคะเพราะว่า3ใน4ของวัยรุ่นอเมริกันบอกว่ารู้สึกมีความสุขและสงบมากยิ่งขึ้นเมื่ออยู่ห่างไกลสมาร์ทโฟนและคุณคมสันต์ศรีธนวิบูลชัยมีรายงานของ AP และศูนย์วิจัยพิวมาถ่ายทอดเสนอค่ะ
ที่ผ่านมาพบว่าคนจำนวนมากมีอาการติดสมาร์ทโฟนและไม่สามารถวางโทรศัพท์ลงได้หรือถูกเรียกกันว่าโนโมโฟเบียซึ่งอธิบายถึงบุคคลที่เกิดความวิตกกังวลเมื่อมือถือปราศจากการเชื่อมต่อแต่ล่าสุดรายงานชิ้นใหม่จากศูนย์วิจัย Pew Research Center ระบุว่าเกือบ 75% ของวัยรุ่นสหรัฐรู้สึกสุขสงบมากขึ้นเมื่อไม่มีสมาร์ทโฟนอยู่กับตัวการสำรวจจากศูนย์วิจัย Pew Research Center นี้จะทำขึ้นระหว่างวันที่26กันยายนถึงวันที่23ตุลาคมปี2023โดยสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างวัยรุ่นและผู้ปกครองจำนวน 1,453 คู่พบว่าวัยรุ่นส่วนใหญ่ชี้ว่าสมาร์ทโฟนทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และนำไปสู่งานอดิเรก 45% ของกลุ่มตัวอย่างมองว่าสมาร์ทโฟนช่วยทำให้การเรียนดีขึ้นในทัศนะของวัยรุ่นยังมองว่าสมาร์ทโฟนมีประโยชน์มากกว่าข้อเสียวัยรุ่นในสหรัฐเกือบทั้งหมดหรือว่าราว 95% มีสมาร์ทโฟนใช้งานนอกจากนี้ 42% ของวัยรุ่นยังมองว่าสมาร์ทโฟนทำให้การเรียนรู้ทักษะที่ดีในการเข้าสังคมมีความยากลำบากมากขึ้นแต่วัยรุ่นอีก 30% กลับเห็นต่างและชี้ว่าสมาร์ทโฟนช่วยทำให้มีทักษะการเข้าสังคมที่ง่ายดายมากขึ้นการสำรวจนี้ถูกจัดทำขึ้นท่ามกลางความกังวลของหลายภาคส่วนผู้กำหนดนโยบายและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเยาวชนแสดงความวิตกต่อพฤติกรรมความสัมพันธ์ของวัยรุ่นกับสมาร์ทโฟนและโซเชียลมีเดียโดยในช่วงฤดูใบไม้ร่วงปีที่แล้วมีจำนวนหลายสิบรัฐซึ่งรวมถึงรัฐแคลิฟอร์เนียและรัฐนิวยอร์กฟ้องร้องบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่อย่าง Meta Platforms ที่เป็นเจ้าของ Facebook และ Instagram โดยข้อหาที่ว่าทำร้ายเยาวชนก่อให้เกิดวิกฤตด้านสุขภาพจิตในกลุ่มคนหนุ่มสาวโดยเจตนาออกแบบฟีเจอร์การใช้งานที่ทำให้เยาวชนเกิดการเสพติดในช่วงเดือนมกราคมปีนี้ CEO ของทั้งบริษัท Meta, TikTok, X และบริษัทโซเชียลมีเดียอื่นๆเข้าพบคณะกรรมาธิการด้านตุลาการแห่งวุฒิสภาสหรัฐเพื่อชี้แจงและตอบข้อสักถามต่อประเด็นความอันตรายของโซเชียลมีเดียที่มีต่อเยาวชน ผลการวิจัยของ Pew Research Center ยังพบปฏิสัมพันธ์ที่น่าสนใจระหว่างวัยรุ่นและผู้ปกครองเกี่ยวกับการใช้งานสมาร์ทโฟนโดย 47% ของผู้ปกครองชี้ว่าพวกเขาจำกัดระยะเวลาการใช้งานสมาร์ทโฟนของเหล่าวัยรุ่นขณะที่ผู้ปกครองอีก 48% กลับให้อิสระแก่วัยรุ่นในการใช้งานสมาร์ทโฟนราว4ใน10ของกลุ่มตัวอย่างยอมรับว่ามีปากเสียงทะเลาะกันในเรื่องระยะเวลาการใช้งานสมาร์ทโฟนของคนหนุ่มสาวอีกทั้งชาวอเมริกันเชื้อสายฮิสแปนิกเป็นกลุ่มที่มีแนวโน้มการโต้เถียงเรื่องการใช้โทรศัพท์มากที่สุด 64% ของผู้ปกครองที่มีลูกอายุ 13-14 ปีเผยว่ามีการตรวจสอบสมาร์ทโฟนที่เด็กๆใช้งานส่วนผู้ปกครองที่มีบุตรหลานอายุ 15-17 ปีตัวเลขดังกล่าวปรับลดไปอยู่ที่ 41% สำหรับพฤติกรรมของผู้ปกครองและการใช้งานสมาร์ทโฟนของตนเองนั้นพบว่าราวครึ่งหนึ่งของผู้ปกครองในกลุ่มตัวอย่างมองว่าตนเองใช้เวลากับสมาร์ทโฟนมากเกินไปกลุ่มผู้ปกครองที่มีรายได้สูงมีแนวโน้มที่จะพูดเช่นนี้มากกว่ากลุ่มผู้ปกครองที่มีรายได้ต่ำในขณะที่ผู้ปกครองคนผิวขาวมีแนวโน้มที่จะรายงานว่าใช้เวลากับโทรศัพท์มากเกินไปเมื่อเทียบกับผู้ปกครองที่มีเชื้อสายฮิสแปนิกและผู้ปกครองผิวดำผมคมสันศรีธนะวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณมากค่ะคุณคมสันครับไปส่งท้ายกันวันนี้นะคะพิธีไปดูพิพิธภัณฑ์ในกรุงเบอร์ลินเขาอยากเปิดประสบการณ์ใหม่นะคะด้วยพิพิธภัณฑ์อาหารที่น่าขยะแขยงแต่กลายเป็นว่านักท่องเที่ยวแห่ไปชมกันคึกคักเลยนะคะเพราะว่าอยากไปสัมผัสสารพัดอาหารสุดแปลกจากทั่วทุกมุมโลกนั่นเองนะคะโดยพิพิธภัณฑ์นี้เปิดให้เข้าชมเมื่อ12เมษายนที่ผ่านมาค่ะรวบรวมอาหารสุดพิสดารและไม่น่าพิสมัยสำหรับการรับชมและลองชิมอย่างเช่นอันทะกระทิงสำหรับมื้อเย็นลูกหนูดองไหวข้าวและหนูตะเภาทอดนอกจากนี้นะคะยังมีเมนูอื่นอย่างเช่นปลากระป๋องเซอร์สตอร์มิงคือกลิ่นรุนแรงระดับทำลายล้างมียาดองงูนะคะแล้วก็มีทุเรียนซึ่งเป็นราชาแห่งผลไม้แต่กลิ่นอาจจะไม่น่าพิสมัยสักเท่าไหร่สำหรับใครหลายคนทางผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์แห่งนี้อเล็กซานเดอร์เบิร์นสไตเนอร์นะคะบอกว่าคนที่มาเนี่ยตอนแรกก็สนอกสนใจคืออยากเห็นความน่าสะอิดสะเอียงของอาหารเหล่านี้แหละก่อนที่จะทำความเข้าใจแต่ปรากฏว่าก็มีวัยรุ่นหลายรายอยากมาลองดูปรากฏเป็นอันสลบนะคะพอได้เจออาหารแล้วก็เรียกว่าต้นตอของอาหารก็เลยคิดว่าอาจจะไม่เหมาะกับคนที่มีจิตใจอ่อนไหวแต่รอยเตอร์เขาก็ไปสอบถาม2นักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐเช็กค่ะที่มาชมพิพิธภัณฑ์นี้และสิ่งแรกที่เขาได้ชิมคือแมลงอบคุณตพรัตน์ปรากฏว่า very good เขาบอกว่าจิ้งหรีดทอดนี่คือสุดยอดมากจะกินไปหลายตัวก็ไม่หวั่นนะคะแล้วก็มีการลองดมกลิ่นอาหารแปลกๆมากมายก็ถือว่ามีความปรับปลื้มใจแล้วก็เหมือนกับเปิดรสสัมผัสเปิดต่อมรับรสใหม่นะคะแต่ว่าทางผู้ที่ดูแลพิพิธภัณฑ์นี้ก็บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยคือการสานต่อการศึกษาเกี่ยวกับอคติในการทำอาหารและวัฒนธรรมเพราะเขาบอกว่าความน่าขยะแขยงเนี่ยมันมีความหลากหลายและควรเข้าใจบริบทของมันตั้งแต่ต้นซะก่อนนะคะ
ครับ
และที่จบไปค่ะคือข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้นะคะดิฉันนีธิการกำลังวันและคุณนพรัชชัยเฉลิมมงคลผู้รายงานสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะคุณนิติการคุณตพรัตน
์สวัสดีค่ะ
ขอส่งท้ายด้วยอาหารที่น่าสนใจมากนะคะแล้วก็เป็นเรื่องการรับรู้เป็นเรื่องรสนิยมเป็นเรื่องประสบการณ์เป็นเรื่องวัฒนธรรมหลายปัจจัยนะจากการที่จะตัดสินว่าโอ้นึกถึงเมืองไทยเรื่องแกงไตปลาไม่นานมานี้คนชอบแกงไตปลา
ครับ
แทบจะรับไม่ได้อยากจะกินโชว์จังเลยมันอร่อยอย่างไรและมีประโยชน์อย่างไรมันก็เป็นเรื่องที่หลากหลายมุมมองนะคะ
ครับนานาจิตตังครับอย่างอาจารย์เมื่อกี้ที่คุณธีรัตน์พูดเนี่ยคนแถวนี้ก็พอข่าวมาก็คิดถึงอยากจะทานอวดเหมือนก
ัน ว่ามันอร่อยแค่ไหนบ้าง
แต่ขอสารภาพว่าไม่เคยทาน
ดิฉันเคยทำอยู่ครั้งหนึ่งตอนที่ไกลบ้านแบบนี้นี่แหละค่ะก็รู้สึกว่าก็เป็นอาหารที่อร่อยนะคะกินคุกข้าวมันก็เป็นอีกหนึ่งเมนูข้าวหมดหม้อละกันค่ะ
ใช่เพราะรสจัดด้วยเนาะรสจัดด้วยแล้วก็ได้ประโยชน์หลายสถานรวมถึงต้องมีอาหารอื่นๆเพิ่มเช่นไข่เจียวจะได้ทำให้เข้ากันแล้วก็มีจานที่ทำให้ไม่เผ็ดร้อนบ้างนะ
ต้องทานผักแกล้มฉะนั้นก็จะยิ่งทำให้คุณค่าทางอาหารเนี่ยพอกพูนเลยนะคะสำหรับการทานเมนูเดียว
งั้นเราไม่ตัดสินใจกับสิ่งที่เราเห็นดีกว่าจะลอง
ต้องไปทานอาหารแล้วค่ะไม่ไหวแล้ว ฟังแล้วน่าทานมากขอบคุณข่าวดีๆเรียกรสชาติอาหารให้ได้ติดตามก็อยู่ที่การรับรู้และความชอบรสนิยมไม่ได้ชวนให้ใครมาชอบเหมือนเรา